ማርቆስ ምዕራፍ 3
ኢየሱስ መልሶ ነብየተ ጸሎት አይሁዳ አተወ አብኡ ኸዓ ኢዱ ዘሰለለት ሰብ ነበረ ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት ዘሕውዮ እንተ ኾይኑ ይጽናተውዎ ነበሩ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኢዱ ዘሰለለት ሰብ
ተስእ እሞ ኣብ ማእኸል ደው በል
በሎ። ንኣቶም ድማ
ብሰንበትስ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይ ኽፉእ ምግባር፣ ነብሲ ምድሓን ዶ ወይ ምቕታል ይግባእ
በሎም። ንሳቶም ግና ስቕ በሉ። በቲ ትረት ልቦም ጉህዩ፣ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ኩሎም ብቝጣዕ ኣጠመቶም። ነቲ ሰብኣይ ከዓ
ኢድካ ዘርግሕ
በሎ። ንሱ ድማ ዘርግሓ፣ እታ ኢዱ እውን ሓወየ። ፈሪሳውያን ድማ ወፂኦም ብቕልጡፍ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ምስ ናይ ሄሮድስ ሰባት ተማኸሩ። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሓት ሰባት ሰዓብዎ፣ ከምኡውን ብዙሕ ሕዝቢ ነቲ ዂሉ ዝገበረ ሰሚዑ። ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኤዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፣ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ መጸ። ብምኽንያት ብዝሒ ሕዝቢ ሰብ ምእንቲ ኸይዳፍኦ ጃልባ ኣዳልዮም ከጽንሑሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕርይዎም ነበረ እሞ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ኽነኽእዎ ኣብ ልዕሊኡ ኽሳዕ ዝወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ምስ ረአይዎ
ንስሓወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ
ኢሎም እናጸርሑ ኣብ ቅድሚ ይወድቁ ነበሩ። ንሱ ግና ከየግህድዎ ኣበርቲዑ ኣዘዞ። ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደለዮም ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ናብኡ መጹ። ንስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ኽልእኾምን 12 መሪጹ ሐዋርያት ኢሉ ሰመዮም። ሕሙማት ከሕውዩን ኣጋንንቲ ኸውፅኡን ድማ ሥልጣን ሃቦም። እቶም 12 ድማ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖን፣ እቶም ቦአንየርግየስ ማለት ደቂ ነጐድጓድ ኢሉ ዝሰመዮም ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ሓዊ ዮሐንስን፣ እንድርያስን፣ ፊልጶስን፣ በርተሎሜዎስን፣ ማቴዎስን፣ ቶማስን ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን፣ ታዴዎስን፣ ስምዖን ቀነናዊን፣ እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆረታዊን እዮም። ኢየሱስ ናብ ገዛ ምስኣተወ ኸዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን ምግቢ ምብላዕ ኽሳዕ ዝስእኑ መሊሱ ብዙሕ ሕዝቢ ተኣከበ። እቶም ኣዝማዶ ኸዓ
ዓቢድ እዩ
እንትብሃል ሰሚዖም ክሕዝዎ መጹ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ
ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ፣ ኣጋንንቲ እውን ብሓልቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ
በሉ። ኢየሱስ ድማ ጸውዖም ብምስላታት ከዓ ኸምዚ ይበሎም፣
ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኸውፅኦ ይኽእል? ሓንቲ መንግሥቲ ንስንሳታ እንተ ተፈላለያ እታ መንግሥቲ እቲኣ ክትቐውም ኣይትኽእልን። ሓንቲ ስድራ እውን ንስንሳታ እንተ ተፈላለያ እታ ስድራ እቲኣ ክትቐውም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንስንሳቱ ተጻሊኡ እንተ ተፈላልዩ ይጠፍእ ደኣ እምበር ኣይቐውምን። ነቲ ሓያል ቅድም እንተ ይኣሰረ ኣብ ገዛ ሓያል ኣትዩ ንብረቱ ኽጉርጉር ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ምስ ኣሰሮ ግና ነቲ ገዝኡ ኽጉርጉር ይኽእል። እማ ንብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ዅሉ ኀጢአትን ጸርፍን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ጸረፈ ግና ንዘለዓለም ኵነኔ ደኣ ይኾነ እምበር ፈጺሞ ይሕደገሉን እዩ።
ከምዚ ዝበሎም ድማ
ርኩስ መንፈስ ሓዲርዎም
ስለ ዝበልዎ እዩ። እነኡ ናኅዋቱን ናብኡ መጹ። ኣብ ደገ ቖይሞም ከዓ ኽጽውዕዎ ለኣኹሉ። ብዙሕ ሕዝቢ ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ
እኖኻ ንኅዋትካ ናብ ወፃ ደው ኢሎም ይደልዩኻ ኣለዉ
በልዎ። ንሱ ድማ
እኖይ መን እያ ኣኅዋተይ ከንመን እዮም
ኢሉ መለሰሎም። ነቶም ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ
እኖይን ኣኅዋተይንስ እኒኸው
በለ።
ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝገብር ዅሉ ሓወይን ሓፍተይን እኖይን እዩ
በሎም።